Vai varam uzskatīt, ka šis viss process ir bijis neveiksmīgs?
Viss process, jūs domājat, koncepcijas veidošanu un to tālāko virzību, acīm redzot. Es varētu teikt, ka es šeit gribētu nodalīt divas lietas. Par veiksmi es atzīstu labas idejas, kas tikušas izstrādātas un arī iekļautas šajā koncepcijā, un varētu minēt, ka, protams, tā ir Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes atbildības nodalīšana no jaunās padomes, kas iespējams varētu tālāk strādāt ar šo sabiedrisko mediju vai sabiedriskiem medijiem atsevišķi. Joprojām es uzskatu, tad es uzskatu, ka arī auditorijas padomes veidošana ir lieliska. Daudz darba ir ieguldīts satura attīstībai sabiedriskajos mēdījos. Tā kā vēl varētu minēt veiksmes, vēl varētu pieminēt arī ombuda veidošanu, tā kā ir zināmi veiksmīgi elementi šajā koncepcijā. Tomēr šajā koncepcijā ir arī patiešām līdz galam neatrisinātas lietas un ļoti nopietni riski.
Kādas tad ir tās pieļautās kļūdas?
Faktiski, ja runājam par to, cik ilgtspējīga varētu būt šī koncepcija, tieši nu, tādā finanšu ilgtspējības ziņā, šeit Tieslietu ministrs izteica ļoti lielu neizpratni. Saskatot, ka, piemēram, varētu rasties situācija, ka ieguldot zināmu daļu naudas, pēc tam rastos naudas iztrūkums un nauda būtu jāiegulda vēl un vēl. Un arī attiecībā par to, kā finansiāli šis projekts ir izcināts, jāteic, ka šī finanšu sadaļa mainījās ne pa dienām, bet pa stundām. Tā tika apcirpta un samazināta un saprotu, ka arī padomes locekļi, ka daži vismaz padomes locekļi iebilda pret šo procesu, jo līdz galam arī šī finanšu sadaļa pat netika izdiskutēta un apspriesta padomē. Tā tika virzīta uz valdību bez atkārtotas apstiprināšanas padomē. Tā kā šī finanšu ilgtspēja, manuprāt, ir ārkārtīgi riskanta, jo mēs šo projektu varam uzsākt, pēc tam, ja vēl no valdības puses izskan tādi apgalvojumi, ka nav jau zināms, vai patiešām būs nauda šīs koncepcijas īstenošanai, tad uzsākt koncepcijas īstenošanu, uzsākt juridisku abu mediju apvienošanu, nezinot, bez īstas pārliecības, vai būs nauda, manuprāt, ir ārkārtīgi riskanti. Ir jāpārliecinās, lai finansējums patiešām būtu, un tas būtu pietiekams šīs koncepcijas īstenošanai. Ir arī citi riski. Ir arī riski par viedokļu daudzveidības samazināšanos, un mēs jau redzam, ka, piemēram, sabiedriskajā televīzijā rodas dažs labs sižets, tā kā padomju laikos, kur pārstāvēts tikai vienīgais pareizais viedoklis, ir ļoti liels risks un neatrisināts līdz galam, kā šo apvienoto sabiedrisko mēdiju padarīt par politiski neietekmējamu un par politiski neitrālu, lai tas nestrādātu nevienas partijas, neviena politiskā grupējuma labā. Tas patiešām ir ļoti svarīgi.
Kam
kā nodrošināt satura prioritātes? Kā nodrošināt to, lai šis sabiedriskais mēdījis patiešām paustu sabiedrības viedokli, lai dažādas sabiedrības grupas, gan no reģionālā aspekta, gan no nu, tāda varbūt, piemēram, no kultūras aspekta, no izglītības aspekta, tajā rastu savu balsi. Šie riski tika pārrunāti ar padomi aizvadītajā pirmdienā. Mēs vaicājām padomes viedokli, kādi ir mehānismi, kā šos riskus samazināt un kā nodrošināt, lai šis sabiedriskais mēdījis patiešām pēc būtības būtu sabiedriskais mēdījis. Un mēs pārliecinošu atbildi no padomes nesaņēmām. Turklāt, divi no padomes locekļiem, kas bija ieradušies, uzstāja, ka šo koncepciju ir jāvirza tādā izskatā, kāda tā šobrīd ir līdz pēdējam punktam un pēdējam komatam un jāapstiprina valdībā, un divi padomes locekļi uzskatīja, ka to nedrīkst darīt, jo ārkārtīgi būtiski riski nav novērsti.
Tā kā padomes lēmums ir dažāds. Un šos jautājumus tagad izskatot Saeimas apakškomisijā politiķu apspriest, šie riski būs novērsti.
Tas, par ko runā politiķi. Politiķi šajā apakškomisijā varētu, ja šāda apakškomisija tiks nodibināta, varētu runāt par principiem, par riskiem, par finanšu ilgtspēju. Nekādā gadījumā mēs nevēlētos iejaukties tajā, kas ir jādara ekspertiem, kas ir jādara padomei. Šeit ir ļoti precīzi jānodala politiķu atbildība un padomes atbildība. Jūs tādēļ jau sacījāt... padome arī ir izveidota, lai ar šiem jautājumiem strādātu ekspertu līmenī un piedāvātu konkrētus risinājumus. Bet tajā pašā laikā es neuzskatu, ka runājot par sabiedriskajiem mēdījiem, var būt tikai viens absolūti pareizs un nemaināms risinājums. Nu, tā vienkārši nemēdz būt. Raugoties pasaulē, ir ļoti dažādi modeļi.
Jūs sacījāt, ja tiks izveidota šī apakškomisija. Vai ir vēl iespēja, ka tāda nemaz neizveido un vienkārši to kapakmenu uzliek un miers un āmeni?
Es jums izstāstīšu, kāda ir procedūra. Koalīcijas sadarbības padomē tika apspriesta ideja šādu apakškomisiju veidot pie cilvēktiesību komisijas. Bet, lai apakškomisiju veidotu, vispirms komisijai, cilvēktiesību komisijai, tātad šajā gadījumā, būtu par šādu lēmumu jānobalso, to paredz elementāri saimas kārtības rūlis. Pēc tam frakcijām jāvirza savus pārstāvjus. Frakciju virzītie pārstāvji ievēl komisijas vadītāju un vietnieku, un no komisijas vadītāju un vietnieka tad viņi vienojas par darba kārtību, par mērķiem, uzdevumiem un kādā veidā iet uz priekšu. Tā ir procedūra, kas aprakstīta saimas kārtības rūlī. Mēs nevaram te iet pa priekšu.
Sakiet, kā jūs vērtējat šīs padomes darbu, ņemot vērā to, ka jūs organizējāt neskaitāmas sēdes, atlasot šos padomes locekļus šajā padomē un dodot arī šo uzstādījumu virzīties uz apvienoto mediju?
Šādu uzdevumu cilvēktiesību komisija nav devusi virzīties uz apvienoto mediju. Šāda iniciatīva nāca no pašas padomes. Tas, ko es gribu teikt, patiešām Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vēlēšanas notika maksimāli iesaistot nevalstiskās organizācijas, ekspertus, pašu žurnālistus, tika noorganizēts ļoti atklāts process šādās vēlēšanās. Tāds nekad Latvijā nav bijis. Bet, ko es gribu uzsvērt, nekad nevar... Tas, ko mēs varējām izvērtēt, bija šo kandidātu teiktais, tas, ko viņi apliecināja šajās intervijās, un viens ļoti būtisks princips, par ko viņi visi iestājās, bija atklātība. Atklātība visos procesos, kas saistīti ar sabiedriskajiem mēdījiem. Diemžēl šobrīd mēs redzam atkāpšanos no šī atklātības principa, un tāds piemērs šeit, zināms, lakmusa papīrīša tests bija Latvijas televīzijas valdes vēlēšanas. To, ka šis process bija, nu, to, ka tas nebija atklāts, par to lielas bažas izteica ne tikai politiķi, kas strādā ar šiem jautājumiem, bet arī Latvijas žurnālistu asociācija, arī eksperti satraucas par šo pēkšņo atklātības principa pazušanu, par kuru tik ļoti šajās vēlēšanās, šajās intervijās iestājās kandidāti, kas kandidēja uz padomi.
Un šajā brīdī mēs esam sazinājušies ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sabiedriskās konsultīvās padomes priekšsādētāju vietnieci Ditu Arāju. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, ko jūs domājat par šo koncepcijas izgāšanu un vai saskatāt risinājumu šādas apakškomisijas izveidošanā saimā?
Man uzreiz gan jāteic, jūs visu laiku minat to sabiedrisko konsultatīvo padomi, es nepaudīšu padomes viedokli, bet es paudīšu tikai savu viedokli, jo šis jautājums konkrēti par to koncepcijas likteni vēl nav no sabiedriskajā padomē apspriests. Tad, ja mēs runājam par to koncepciju, nu, es te saskatu daudz dziļākas saknes, un es klausoties Mūnietes kundzi, faktiski Mūnietes kundzi jau arī minēja tos kritiskos punktus, kas mums pat laban līdz šai situācijai ir novedis. Un sāksim ar to, ka, protams, kā tā pāreja vienā postkomunistiskās valstīs no valsts televīzijas un radio valsts mēdījiem uz sabiedriskajiem mēdījiem, nu tā ir sāpīga. Un tā nenotiek vienas dienas vai viena gada laikā, bet tur ir vajadzīgs zināms demokrātijas briedums, lai tas notiktu. Un es domāju, to mēs tagad redzam, to apliecina arī šis koncepcijas ceļš, jo politiķiem ir grūti palaist vaļā to sabiedrisko, to valsts mediju, kas top lēnā garā par sabiedrisko, un tāpēc ir ļoti liela slodze jāuzņemas mūsu gadījumā Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, kas patiešām uz šo padomi tika liktas ļoti lielas cerības, un šī padome, ņemot vērā arī to jauno atlases procesu, ko jau minēja Mūnītes kundze, saņēma arī ļoti lielu uzticības kredītu.
Es gribētu precizēt, jāuzliek lielu slodzi, atbildības slodzi.
Atbildības slodze tādā ziņā, politiskās neietekmējamības ziņā, es domāju, jo mēs redzam, ka šo padomi, tas atlases process ir, kā mums bija šai padomē, ka ieteica dažādas organizācijas un tāpat jau lemj politiķi, bet jebkurā gadījumā, jebkurā valstī lems, Saima iecels šo padomi, un tas nav nekas slikts, bet ir svarīgi, vai šie padomes locekļi tālāk pakļaujas kaut kādām politiskām ietekmēm, un vai politiķi sajūt vēlmi, vai politiķi sajūt vēlmi caur šiem padomes locekļiem, kā tas bijis visu laiku Latvijā.
Un vēl
manipulēt. Un tieši šeit ir tas vājais punkts, ko mēs redzējām, kas notika ar šo padomi un kas ir arī koncepcijas klupšanas akmens, iespējamas slēptas politiskās manipulācijas, kas ir notikušas ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem, un līdz ar to viņi vairs nav spējīgi normāli virzīt šo koncepcijas procesu.
Tad viņiem būtu jāatkāpjas?
Es domāju, ka šajā gadījumā ir izteikts valdībai neapstiprinot koncepciju, ir izteikta politiskā neusticība. Bet pirms tam padomē ir izteikta arī profesionālā neusticība, jo šis pats ļoti kritiskais un ļoti padomes grūto uzdevumu raksturojošais process bija, kā jau Mūnietis kundze minēja, atkal Latvijas televīzijas valdes vēlēšanas. Un šis bija, man liekas, tas kritiskais punkts, kur padomi parādīja, ka viņi nav vairs tagad spējīgi arī to koncepciju virzīt. Jo viena lieta ir tātad šis dīvainais kandidātu atlases princips, kas bija aizklāts un kur faktiski vislielāko tātad slodzi, darba slodzi un uzņēmās personāla atlases firma, nevis pati padomi. Un kur, kā jau arī žurnālistu asociācija publiski šīs atlases laikā bažījās, ka netiek vērtētas kandidātu profesionālās zināšanas. Un mēs tagad redzam, ka Latvijas televīzijas jaunajā valdē vismaz tā daļa, kas ir atbildīga augstākajā līmenī par programmām, ir ievēlēta neprofesionāla. Mēs kā asociācija nespējam ar šo, programmu valdes locekli runāt profesionālā valodā. Un tad man uzreiz ir jautājums, kam tad uzticēt šo jaunās koncepcijas īstenošanu. Skaidrs, ka šo koncepciju īstenos pašreizējās Latvijas televīzijas, Latvijas rādio spicis.
Paldies, Dita, liels paldies. Mēs vairs nevaram ievilkt mūsu sarunu. Tā bija Dita Arāja, Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes, sabiedriskās konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece. Un pavisam īsi, Mūrnietis kundze, noslēdzot sarunu, jūsu viedoklis, padome ir jāatkāpjas vai jāturpina darbu? Pavisam īsi.
Es gribu teikt, ka es pilnībā piekrītu tam, ko teica Dita Arāja, un mēs atveram likumu un redzam, ka padomi atlaist mēs nevaram, un tas ir pareizs princips. Ir iespēja tiem padomes locekļiem, kuri paši izteica viedokli, ka ja gadījumā šī koncepcija netiek apstiprināta, tad viņi atkāpjas, un ir iespēja šo vārdu turēt.